Itangiriro igice cya 24. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka ku mugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati: "Ndakwinginze, shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyirijuru, niwe Mana nyirisi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabire y'umwana wanjye Isaka umugeni." Uwo mugaragara musubiza ati: "Ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo, naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo?" Aburahamu aramusubiza ati: "Wirinde gusubiza y'umwana wanjye. Uwiteka Imana nyirijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti: urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabire y'umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro ndahiye. Icyakora ntuzasubize y'umwana wanjye." Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja aramurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu hari nimugoroba, igihe abagore basohokera kuvoma. Arasenga ati: "Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umihirwe uyu munsi ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya, umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze, cisha bugufi ikibindi cyawe nkweho." Akansubiza ati: "Nkwaho nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe, ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza." Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka wabyawe na Betuweli mwene Miruka, muka Nahori mwene se w'Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka, aramusanganira, aramubwira ati: "Ndakwinginze mputuze mu kibindi cyawe nkweho." Aramusubiza ati: "Databuja, nkwaho." Atengamatira vuba ikibindi cye aramuharanywa. Amaze kuyamuha, aramubwira ati: "Nduhira n'ingamiya zawe zeguke." Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka, yongera kujya ku iriba kudahira, adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rw'amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu, kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara ku maboko, kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu, arabimwambika. Aramubaza ati: "Uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira. Kandi kwa so hari aho twarara?" Aramusubiza ati: "Ndi mwene Betuweli wa Miruka na Nahori." Kandi ati: "Dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite naho kubaraza." Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka. Ati: "Uwiteka, himbazwe Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja." Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushikiwe, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushikiwe, ati: "Ibyo ni byo umugabo yambwiye." Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati: "Ngwino winjire uhirwe ku Uwiteka. Niki kiguhagaritse hanze? Ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya." Uwo mugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati: "Sindya ntaravuga ubutumwa." Labani aramubwira ati: "Buvuge." Aramubwira ati: "Ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abatuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo ngo abe ari bo nsabiriramo umwana we. Mbwira databuja nti: ahari umukobwa zanga ko tuzana." Aransubiza ati: "Uwiteka ngendera imbere azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data." nugera kuri bene wacu nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije, baramuka bamukwimye ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga nti, Uwiteka Mana ya data buja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngende hirwe, dore mpagaze ku isoko bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti ndakwinginze mutuzi ku kibindi cyawe nkweho, akansubiza ati nkwaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe, abari ubu umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja. Ngisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpanyweho, acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe arambwira ati nkwaho nduhira n'ingamiya zawe, ndanywa kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli wa Nahori na Miruka. Mpera ko nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye, ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, nimumurerege nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Rabani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira ari icyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyana be muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragazana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We nabo bazanye bararya baranywa baraharara buracya, babyuka mu gitondo arababwira ati nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho azabone kugenda. Arabasubiza ati mwintinza kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati reka duhamagara umukobwa tumubaze twumvire imuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umuhererezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abajabe bajya ku ngamiya zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana na Rebeka aragenda. Bukeye Isaka zaturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Rahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'i Negebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara aramurongora aba umugore we aramukundwa kaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije.